galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa salaasa 9-ka bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah somalilan oo difaacday xukunkii ku dhacay wariye cabdimaalik muuse coldoon.
maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynahooda bay furnaayeen. runtii dacwadaasina waxay dacwad dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. maxkamaddan waxay soo saartay go-aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xarigan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan bandhig wax soo saarka dalka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Maanta laba shan waxaan isugu nimid shirkan oo titlekiisu uu yahay ama magaciisu haldhigiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta shaqa abuurka iyo ila nololeed USAID-ka ayaa maalgeliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu la shaqayn doonin safiirka Britain u jooga Washington. arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyey ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn oo aan xasiloonayn islamarkaana aan la isku hadlayn karin. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray inaanu aqoon u lahayn danjirahaasi, hase ahaatee uu ka warqabo inuu yahay shaqsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka.
wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jira u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaaladu sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba la dhammeeyo, isla markaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wadaxaajoodyada u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Doha. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo arjaro colaadda muddada 18 sano soo socotay. shirka ayaa taariikhda markii ugu horreysay ay xubnaha dowladda ka socday iyagoo ashqaas ah ay imaadeen, iyadoo kooxda Taliban ay ka weji dadban jirtay inay si toos ah ula macaamisho wakiilada dowladda iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, isla markaana Mareykanka u yaqaanay magac uyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay ee bacriminta uraniumta. xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasi oo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala saxiixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa sheegtay in baarayaal ka socda ay isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xaddigii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadan ay qaadayso maadaama uu heshiisku dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxiixay uu ka baxo, in ay Iiraan xaq u leedahay markaasi in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto.
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo diratay codsi ay ku iibsanayaan agab militari oo qiimihiisu u dhan yahay 2.2 bilyan oo dollar. heshiiskan ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabkan ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108A2T Abraham, 250 garneelada garabka laga rido ee lidka diyaaradaha, iyo weliba 1,500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado. waxaana ay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militari ee gobolka. heshiiskan ayay suurtagal tahay inuu ka cariisiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan تايوان waxaan ay labada dhinac kala go'een sanadkii 1994 tankii ka dib dagaal sokeeyo oo ay horkacayeen xoogii uu hoggaaminayay Chiang Kai-shek.
Galabnaa sidii ka magala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Xeer ilaalinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku riday wariyaha Cabdimalik Muuse Aldoon, iyadoo geesta kale qareenada u dooday Aldoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay rafcan ka qaadanayaan, sida uu ku waramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Ku-xigeenka xiriiryaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku riday Cabdimalik Muuse Aldoon oo ah wariye madax banaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwaddaas ka go'an baa laga soo saaray. Cabdimalik ilaa wuxuu lahaa afar qareen, haddii aanan qaldanayn horta saddex qareen waan hubaa. Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabba furnaayeen. Runtii dacwaddaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah in iskuulka abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxa lagu xukumay saddex sano iyo lix bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay in maxkamadaha waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay soo jeeday waxay ka hadlayeen inay lahaayeen in xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba in cadaalada roo xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad aan uga xunnahay. Ninka nidaam sharciya loo maray, maxkamadda la horgeeyey, wuu istifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay barsaska amad u maraan nidaamka xaqa u leeyahay raxfaanka. Dee Soomaaliya intii jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qareenaad jira intii Soomaaliland jirtay baa maxkamadaha ka doonayay oo siniyara. Qareen kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacada ka soo baxay oo shaqo fan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadiisatay in ay media kiis kasto oo halka marka hukoomada daraystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku filgaroobaan ee ay difaaci kar waayaan cidda ay matelayaan dabada ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaasi inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays ma saartay iyo meel wax la iskaga yeeriyay de cidda le waxba la yiri ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnay waxa weeye Cabdimalik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. Sababta waxna dad dimuqraati mayno dadka madaxweynayaasha wayn dooranaa. Intii Soomaaliland jirtay intaas madaxweyne oo kale dambe ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummada uu ku kicinayo leeyahay wax weeye wax anagu waxa weeye waxaanu anuu xaq waxaan qaadnaa qodobka 415 inuu ku kiciyay in propaganda qaranka xaq uma laha. Dictatorka shiibku way maqaanaa, aqoon baynu leenahay. Dictatorku waa nin power ka gacanta ku haysta, institution dowladda shaqeeya ma jiro. Anagu waxaan leenahay intaas u hayaa dimuqraadi baynu nahay, hay'adii sharci dejinta fadhida, hay'adii fulinta jirta, hay'adii garsoorka oo ka midnayba ayaa jirta. Check and balance baa ka dhexeeya intaas u hayaa.
Dariiqan Mubaarak Cabdi Ismaaciil ayaa waxaa ka mid ah qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariyaha Cabdimalik Muuse Aldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday Joona.
Khabarow arrinta la ilaahdo xukunku dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxaa jira mabda weyn oo maarata xeerka ciqaabta qoran oo markaa waxa la miisaana cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu. Maxkamaddu markaa waxay ku go'aan qaadataa mabda la yidhaahdo be reasonable doubt oo macnihiisu noqonayo si shaki ka fog. Macnaheedu marka waxa weeye 499 haddii xafiiska xeerlaantu cadeeyo in Cabdimalik dambi uu galay cadeymihiisii keeneen oo 100% hal ka dhiman tahay, waa la tuuraya cadeymahooda. Cadeymaha keeneen may ahayn kuwo ku filan Cabdimalik lagu xukumo. Annagu waxaan se keenay cadeymo intaa ka badan oo faahfaahinaya Cabdimalik inaan wixii lagu eedeynayo aan oran. Arrinta labaad ee ahayd taliska Muuse Diixi maalinta madaxweynaha ku dhaliilo la xidhiidhay eeda labaad, tan waxaanu maalinta maxkamadda u cadeynay inay tahay Cabdimalik aragtidiisa, isla markaana ay ka hayd nasteex oo ugu nasteexaynayo maaragtay dowladdu inay ka waantoodo tabihii ama tuulihii ay dowladaha hore rajimka ay ku baabeen ay ka mid ahayd xarig iyo xukunka dadka aragtiyooga cadeeya. Marka tay maxkamaddu ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanayn iyo go'aanku ahaa go'aan siyaasiya oo maaragtay dowladdu dabada ka riixaysay muddo badan lagu baahanayay isla markaana lagu xukumay dalka
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idin ku yeedhaysaa xeeralinta ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta gariiqaanada ama qareenada cid muxuu ahaay wakaaladda oo ahay marka cida maxkamaddu go'aan ka soo saartay la xukumo inaydan ku qancin mar walba markay istifaac kale weydan dibadda kiiska wala baxdan taa maxaa soconaysa
waxa xeeraliye shalay kiiska ka hadlay waxa xeeraliye gobolka soo dacwada markii hore gacanta kuma wayn marka labada ka xumaayo maartii soo xeeraliye waxa ku hadlay afkii siyaasiyiinta ay ku hadli jireen waxa uga khayrhoon inuu xukunka maxkamaddu difaacdo annagana inaa flagaadeeyo maartii wax nagu sheegayna nahay koox caadisteyaala oo aan isku kalsooneyn oo markii xukunada maxkamadda ku guudareysay TV-da ka qeyliya laakiin xeeraliye waxa xusuusinaya iyo umada heer Soomaaliya sida ka warqabto shalay markii maxkamaddu gobolka Marbajax ay damaanada ku sii deynaysay dad yoogi lagu eedeeyay musuqmaasuqa wuxuu xeeraliye kii ka cabaray maxkamadda isagu flagaadeeyay isagu xeeraliye gobolka marka xeerlaantu iyagu marka maaratay ay ka cadoodaan maxkamadaha way filagaadeeyaan wax doonaan duqada anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khayr soo sharcigu farna farayo anagoon intigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tagin inaan qofka macmiilka u nahay macmiilkayga ee maaratay aan u nahay qareenada difaaca qaladaadka ku dhacaan umadana u sheegno ween maaratay cid kasta oo ku shaqalanaan u sheegnaan socodsiin marka waan ka xumahay saaxiibkii Mowlid Cabdi Muuse shir hadal ku dhawaaqay waxaan ka waraneen
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
markana baydhabo magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay am soo bandhigis wax soo saarka Soomaaliya kaasi oo qayb ka ah mashruuc ay maalgeliso hay'adda kaalmada u qaabilsan Mareykanka ee USAID warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray Muqtar Maxamed Atosh
mashruucan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka ayaa hay'adda geel oo ay maalgeliso hay'adda USAID waxay maanta ka furtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed xubno ka socday hay'adaha samafalka iyo xarumaha maalgashiga iyo kuwa ganacsiga ayaa ka qayb galay bandhigga wax soo saarka dalka waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa qudarta noocyadeeda kala duwan cuntooyinka dalka sida haruurka galleyda digirta sisinta iyo kuwa kale waxaa sidoo kale la soo bandhigay hilibka noocyadiisa kala duwan oo digaaga iyo kalluunka ay ka mid ahaayeen hay'adda geel oo ay USAID maalgeliso ayaa mas'uuliyiinteedu waxay sheegeen in mashruucan maanta ay daahfuran loogu talagalay sidii isku filnaasho dhanka dhaqaalaha loo gaari lahaa iyagoo weliba intaasi ku daray inay saacidi doonaan ganacsada yaryar si loo kobciyo dhaqaalahooda Dr. Ibrahim Dhaqane ayaa ka hadlaya
maanta labashan waxaan isugu nimid shirkan oo titlekiisu uu yahay ama magaciisu halkiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta qaabka horumarinta suuqgeynta ay wado mashruuca geel wuxuu yahay waxa weeyaan mashruuc xoojinta ganacsiga shaqo abuurka iyo ilo nololeedka USAID ayaa maalgeliya wuxuu toos ula shaqeeyaa ganacsatada inuu kobciyo tayada iyo wax soo saarka si loo helo wax soo saar caalamka la tartami karo oo dibadda la geeyo
sidoo kale waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii soo bandhigay wax soo saarka
bismillaahir rahmaanir rahiim dr qaad cumar cali inta badan ee waxyaabaha anaga aan shirkadeena oo soo saarta abuurada kala duwan ee bandhigan maanta aan kaga soo qayb galnay magaalada baydhabo magaaladan oo ah magaalo xagga beeraha aad ugu fiican isla markaana ah residential areas-ka meelaha lagu tilmaamo Bay iyo Bakool taasoo production-keena ay qusayso arrimaha sargamka ama masagada maadaama noocyo badan oo quality-giisa aad u sareeya aan soo saarnay oo loogu talagalay abuur ahaan marka taasoo aan aad ugu wada shaqeyno hay'addan Gale USAID project-ci ahaan taasoo ugu talagalnay in lagu horumariyo dadka deegaankaana qaabka ay ugu hortagi lahaayeen maadaama adkeysi badan ay u yeesheen arrimihii abaaraha iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay
magaca meel la reeyay Dawud Cabdi Raxmaan la reeyay gobolku ka bandhignay qudaar iyo qalab iyo ka bandhignay qudaartaasi saddex meeladan in shalko yitiin meel la reeyay Haabri la reeyay Tuulo Haabri la reeyay Tuulo Zaahira la reeyay Tuulo Natoosweyne la reeyay sidii Tuulo iyo qudaartaasi ku shaqaynay qudaartu ma ooyeyay Shafar Abadani kan Ambagiyo kan sihi korooto anta may taale kaftar aleena taal dinaaga taal bambeelma boor aanuuni iyo aad ki aad kala raay barbarooni isbaandhas
anaga Christian Company aan dhahaa waxaan keenay alaabadan waxaan anaga ku shaqaleeyay waxa dhaho abuurada abuuradaas oo ah waxyaabaha macno iyo waxyaabaha qudarta aan sameeyna marka maadaama oo waxaan ugu jirtay oo dareentay in abuurka wadanka in la tayeeyo marka waxaan sameeyna wax la yiraahdo waxaan kala soconaa abuuradii wixii abuur mid kale jaalan maxayna germination testing wixii soo bixi karo aan waxaan ka iibinaa beeraleyda
waxyaabihii la soo bandhigay waxaa kaloo ka mid ahaa kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo hilib karsanaa
magacaygu waa axmed maxamed axmed axmed darab baa laygu magacaaba waxaan ku socdaa shirkad la yidhaahdo agfish oo waxaa loo soo gaabiyay waa aflahaare aan group fisheries oo muqdisho saldhigeedu yahay garowa xarun kule hadda baydhabo waxaan keenay waxa weeye soo bandhigistan wax soo saarka dalka la soo bandhigayo baan anaguna qayb ka nahay oo weliba aan ka nahay qaybta oo kalluumaysiga oo barnaamijkan geel oo uu taageero USAID kalluunka hadda aan meeshan ku soo bandhignay mid waa waxaa la yidhahdaa shiiraan af soomaaliga halkan lagu yaqaano midna waa yumbi laakiin yumbi waa kingfish waa kaugu sarreeyo yani kalluumaadka kalluumaadka aadka loo isticmaalo oo dalka gudihiisa
magacayga waa sumaye nuur cabdi waxaa u joogna maanta bandhig ay ku qabanaysa hay-adda geel gobolka baay magaalada madaxiisa baydhabo anaga waxaa kusoo bandhigeyna oo kaga qayb galeyna wadani foodis oo sameysa oodkaca iyo timirta magaalada muqdisho kaga nimid waxaa bandhigaan kaga qayb galeyna inaan soo bandhigno waxyaabaha laga hadlaya in waxaa kamid a resilienciga iyo dib usoo kabashada iyo waxyaabahaas in laga baxo marka businesskeena wuxuu qayb ka yahay resilienciigaas laga hadlaya in soomaaliya dib ukabasho iyo ganacsigeeda kor uu kaco marka waxaa kaga qayb galeynaa productigaas maanta
wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madowe nuuno axmed baashi oo isna madasha furitaanka ka hadlay ayaa sheegay haddii la rabo in koonfur galbeed la horumariyo inay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado wax soo saarka koonfur galbeed
aniga shakhsiyan waxaan ogahay oo aaminsanahay haddii ay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan koonfur galbeed haddii la rabo in wax laga bedelo xaaladda dhaqaalo iyo xaaladda amni iyo xaaladda shaqo abuur waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxaa waaya in la horumariyo waxa loogu yeero productive sector of the economy oo ah wax soo saar in kor loo qaado
mashruucan waa kii ugu horreeyay noociisa oo hay-adda USAID ay ka fuliso magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed horey waxaa mashruucan looga soo fuliyey deegaanada maamulka puntland mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaalnagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay inta la xaqiijiyey saddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii fiidkii xalay gaari ay dadkaasi la socdeen miina kula qaraxday duleedka degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dad rayid ah oo la socday gaariga iyadoo kuwa dhaawacmayna la geeyey isbitaalka magaalada dhowble khadka telefoonka ee dhowble waxaa saare cabdi axmed ugu warramay nuur biixi oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee deegaanka dhowble
dhimashaa saddex qof wey
dhaawacana
dhaawac waa laba
waa gartay ma dad rayidaa marka dhimashadan iyo dhaawacan
ha kulli rayid wey
maxaa ay wax ku noqdeen
wallahi lama sheegi karo baabuurka baadiya kasoo socday meel usoo socday wax qarxood baa ku dhacay wuxuu yahaynaa lama garanay beeri baadiya usoo socday
marka ma rag iyo dumar ay isugu jireen ma ciyaal ayay ahaayeen dadka ladiin keenay
waa ilmo kuma jirin kulli dibi waan baxayen
waa garta oo socoto oo xoolo leeyah
dadkaan reer miyiga u badnaayeen dad baabuurta waxaa kuwa caanaha keena kadaka dad reer miyiga u badnaayeen
marka bal waxaad iga warantaa ma reer dhoobley ayay ahaayeen mise tuulooyinka ka yimaadeen
ya kulli degsa dhoobla ahayen
waa garta marka ilaa hadda cid gelisa meesha ma la garan karaa oo minadaasi dadka inay la qaraxdad keentay cid gelisay ama lagu tumay
maya cid gelisa iyo cid lagutumay midna lama sheegi karo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada qaba xaalkooda waa sidee
way run yihiin aad bay u run yihiin hal midna aad bay culus u noqon doonan lama oga
dadka deegaanka waxay noo sheegeen dhimashada 7 qof inay ku dhawdahay marka isbitaalka maxalli ah ku keenay adinka maxaa sameysha wax ku noqdaad maqashayn
ani intaan arkay isbitaalka ma keenay sidii xawaahay laakiin dadka waxay banaa ku sheegeen marka loo noo sheegay shii karo ayaa ahay muuqaal iska badla waxa ma garan karo waxa
waya dowlad sidee saameyn ugu yeelatay xiritaanka xuduuda Kenya ee xirtay
sidii xagga laga xidhiidhay ka furan tahay xagga hawaan sheegay fiican laakiin xagga dibadda kama jiro
baabuurtu isugu gudbanay dadka
sidii fiican
kaas waxa uu ahaa Nuur Biixi oo ah sidduwaha wasaaradda caafimaadka deegaanka Dublin waxa uu khadka telefoonka ugu ramay Saare Cabdi Axmed oo kala socotaana waa VOA dalka Niger waxa tan iyo bishii hore laga soo daabulayay qaxootiga ku noolaa dalka Libya halka aan ku celiyo dhageystayaal dalka Niger waxa tan iyo bishii hore lagu soo daabulayay qaxootiga ku noolaa dalka Libya halkaas oo qatarta xagga amniga ay soo wajahday dadka qaxootiga ah ee ku noolaa halkaasii dadka qaxootiga ah ee la geeyay dalka Niger waxa ku jira qaxooti Soomaaliyeed oo duruufo adag oo xagga nolosha ah ay haysato Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Niger kula xiriirtay xero ku taala Cabdi Casiis Ibrahim Sheekh oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyay ee laga soo daadgureeyay Liibiya ee la geeyay Niger
waxaan nahay urgudigii ay UNHCR ay ka soo baabushay dalka Liibiya ay dibdibdin ay ugu sameysay Niger inta aysan Niger ay ka wadanayn wadamada kale aysan dadka urgudigii ay keenin ee dibdibdin aniga aan ahaan waxaan lay keenay Niger ee 22 Juun ee maalinta qaxootiga adduunka Soomaali aad u badanna way joogaan oo sanad iyo bar ilaa iyo sanad joogaan Soomaalida aad bay u badan tahay Soomaalida dugsiyada tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 150 qofood
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa UN-ka markay halkaas ku keenayeen adiga iyo dadka kale saad ii sheegtay Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Soomaalida bay isugu jira maxaa la idin kaga soo qaaday Liibiya oo la idin keenay Niger
Liibiya sidaad u tahay Liibiya waa meel aad u daran oo muhaajiriinta lagu dhibaateeyo waa meel magaalada iyo qoraxda laga yimid lagu gudbino Soomaalida muhaajiriinta soo galeedka Liibiya soo gashay cidda ugu dhibka badan ee dhibaatada ay ku dhacdo Soomaalida muhaajirka kaliya ee maanta Liibiya ku sugan ee 10,000 ama 13,000 oo lacag laga qaado oo Soomaali waay jeelasha ku jiraan badaha ku silacsan meel walba ay joogaan in yaroo nasiib iyo shay ay dhistay ee UNHCR ay ka soo qaaday ee Niger ay keentay inkastoo inta badan safarada xagga qaxootiga aan ay Soomaalida ay ka helaan UNHCR halkiiba labo Soomaalidu iyada ay u tahay calanka Liibiya in ay mushaakilo badan ay dadka maanta Liibiya joogaan ee Soomaalida inay dalka ay ugu yimaadeen iyagoo aan ka soo cararin askareyn ama nolol kale ay u raadinayeen mirabka kale ayaa mar walba UNHCR waxay muhiimadda ay saartaa dad ay yihiin dalalkooda ay nabadda yihiin ayaa Soomaalidu inta badan Soomaali hadda waxaa joogtay Liibiya ay geela mid u dhigayeen manyar kale oo Soomaali waxaa joogtay sanad iyo bar u qornaayeen UNHCR oo intaas UNHCR iyada jawaab ku siiyay in loo imaado liibahay darajo ku baal qaadatay kuwa kale deelka aniga laga soo gudbay sanadka magaalada Tripoli ku yaal Ibrahimka waxaa jiray in dadka markii loo soo qoray oo dibadda patrol isku shaqay laba iyo toban qofood oo arkay oo tiibay bishaa jirtay sanfanti kuwa aan garoon ku qabnaayo lagu dili jiray Liibiyaanka si dig jireen adiraan
waaye Cabdi Casiis waa ognahay dhibka jira waqtiga badanna waan sii deenay oo waan ka hadalnay warbixinaya wareysiga ku saleysan marka adiga haatan waxa laga soo qaaday Liibiya Niger ayaa lagu keenay dadkii qaxootiga halkaas lagu dajiyay ka mid tahay maxay qaramada midoobay idin sheegto halkaas la idinku haya
safar walba oo Liibiya laga soo qaadayo haddii ay tahay 150 qofood waxaad arkaysaa Soomaalida inay ugu jiraan 5 qofood ama 10 qofood ma garatay Soomaalida Liibiya dadka iyo dumarka caruurta wataa ama dumarka ayaa ugu badan waayay UNHCR Niger weyn ka tirsan waraaqada Niger ninkii ku qoran muddo 6 bilood in aan joogayna Niger ma ka dibna ay wadamo kale inoo bandhiga keenay ka qaadanayso wadamo badan ayaa ka qaatay Niger ee rafidiiga
ilaa hadda
waxaad arkaysaa safar la baxay oo laba qof oo Soomaaliyeed UNHCR kiisas keeni inta badan uma gudbiso wadamada rafidiiga dibadda iyo dibadda ay siiso
waxaa laga yaabaa in qaramada midoobay ay tixgelinayso wadan dhibaato xoogan ay ka jirto Soomaaliya ba sagaashamaadkii markii markii wadanka 91 uu burburay tixgelinta koobaad ayaa la siin jiray dabcan qaramada midoobay saraakiishooda badi waxay noo sheegan qaar kood markaan la hadalno in marba wadan ay xaaladiisa qatar tahay oo dadkooda ay u baahayn in gargaar degdeg ah loo sameeyo iyo dibadujin intaba ee si kasto ay haatase ee haatan oo lidingeeyay Niger ma jiraa wadan ee saddexaad oo dibadujin idin sameeyay oo ilaa iyo haatan ee idin qaban qaabinay inay idin qaataan
walla dama Soomaalida ay taatan oo jiraan hadda bishiga soo dhaafay safar baxay jiray oo Faransiis gaaray waxa ku dibteen Soomaali Soomaali aan lix aan gaarin oo ku dibteen ka kala waxay aadeen ee Eritrean bay ahaayeen Soomaali kale oo taxriib jiraan iyaga safar iyagana safar iyo jiraan sidii Sweden ka qalin hadda safar baxay ayaa jiray dadba baxayoo bilbilka African support baa baxayo shaqsi Soomaali ma ku jiraan madrasa wala almaan UNHCR ma weeyo intee Soomaali ee inay mushaakilo ay ku jiraan meelaha qaar qof doorbidaya ma laha dalkiisa ka doorbidaya ma jiro inuu dhibaato ku jiro waa inuu ku jecel yahay dalkiisa inuu ku noolaado laakiin se waxaa jira marxalad uu dalkiisa soo tagay shandigu ugu noqon karin caasimada Niger isbitaalada waaweyn waxaa ku xareysan 40 dhalinyaro ku xareysan laba habeen iyo laba maalin ayaa bacad ka joognaa hadda waxa sidaa maqlay sarroof baa igu dhigay meel aan ka galno ma laha UNHCR kale waxay noo sheegtay inay noo imaanayso waa calaamad dhibaatada lagu dhacay anaga ay nala qaybsanayso ma garad
waxaad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso oo hadda dhibaatadooda kugu daran inta aan wadan saddexaad idin dibadujin sameynin ama laydin qaadin meeshaad ku jirtaan maxaad ka cabanaysaan xilligan la joogo
anaga waxaan ka cabanaynaa walaal waxay tahay anaga liid iyo markii laga soo wareeyay UNHCR waxay noo raadinaysay safe village meel aan ku noolaan karno safe village ay noo raadinaysay caasimada meel ka baxsan 40 km ee la geeyay waxay nala jirtay refugee camp inta badan oo liid iyo Soomaalida refugee-ka marar badan isku dhaceen way jiraan waxa hadda roob baan igu dildaayo oo maatadeena ay dibiyay UNHCR milaad waxa la leeyahay ka soo bixin Alexander ayna leedahay waa in imanaya kaliya
Abdi Aziz bil khayr ayaa joogta meesha 20 bishii Juun ayaa lagu geeyay marka ha
walaal waan joonahay aniga bil kaliya ayaan joogaa laakiin Soomaalida ka waran labada sano iyo sanad kale iyo sanad iyo bar jooga kuwa iyagu wax u qaban waayay ayaa hadana aniga ku sii darta aniga rajada in la mid ah ayaa sidii walaal macaan baad garatay oo ku sidii waa UNHCR UNHCR anaga waxaan ku ambaareynaynaa inay amnigeena nolosheena ku dayacday meejer
Abdaasiis Ibrahim Sheekh oo kamid ah Soomaalida qaxootiga ah ee laga yeeyay dalka Niger Saare Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramayay markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta codkii baxsana qadar daahir ciiga iyo heesti afka laga ma sheegto Thank you.
وخديك سنة غلا سعطان ولان تفصل مالك إذا عدد بيه وإيه وستوصل إنك إيمانيسا واشنطن قيبه كلا إذا عدينا يدك سوى مقال من قدر بدأت ثم غلقون تانا وحا كاملة برامش كي أمورها مريكن كا يدود لقابنة دي يحب انتي ليارها مركورسة كسر دوادا وركي الدنيا madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaan la shaqeyn doonin safiirka Britain u jooga Washington arintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyay ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in aanu aqoon u lahayn danjirahaasi balse uu ka warqabo inuu yahay shakhsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka
Wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 10 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gabagabeeyay kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taliban iyadoo war ay si wada jir ah u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaalada sukeeyay afeyeen gabi ahaanba la dhameeyo isla markaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wada xajoodyada u dhaxeeya Taliban iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Doha sidoo kale waxay xoojiyeen baahida loo qabo in dhamaan dhinacyada lagu soo daro wada hadalada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano socotay
wakaaladda qaramada midoobay oo qaabilsan tamarta atomikada ayaa xaqiijisay in Iran ay dhaaftay xadkii lagu talagalay bacriminta uraniumta xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyay sanadkii 2015 markaas oo Iran iyo quwadaha caalamku ay kala saxiixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iran wakaaladda qaramada midoobay ayaa sheegtay in baarayaalka socda Isniintii ay xaqiijiyeen in Iran ay kor u dhaaftay xadigii loogu talagalay Iran ayaa hore u sheegtay in talaabadan ay qaadayso maadaama oo heshiisku dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxiixay uu ka baxo in Iran ay markaasi xaq u yeelanayso in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo dirsatay codsi ay ku iibsanayaan agab military oo qiimihiisu dhan yahay 2.2 bilyan oo dollar heshiiska ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxana agabka ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108 Abraham iyo 250 garneelada garabka laga rido eelidka diyaaradaha iyo waliba 1500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado waxana ay wakaaladu sheegtay in agabkani aan waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta military ee gobolka heshiiskan ay suurtagal tahay inuu ka caraysiiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan Taiwan
halka dugsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada doodi gabnad waxay noo hayaa Yasiin Ciise Wardheere
kulanka wasaaradda dhinacyada waa markale iyo barnaamijka dooda gaabanaa inuu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo waliba wadamada dariska la saameynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luqaduhu ku adag yihiin marka la eego luqada carabiga ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaahay tabarna ku dhacay ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha galayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa lamida ay horey ka bilaabaan wadamada kale dibatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaan ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxay gala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Sayid Faarax Khalif oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Sayid Faarax Khalif
waa maasantaa Yasiin runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ama wadankan timaada ama qurbaha kale si aada dhowr qolo qaybood baa loo kala qaadi karaa qaybta koobaad waa qayb soo dhameystay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashada sare qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadada koobaad ee degree loo yaqaan ama bachelor degree loo yaqaan oo rabta inay sii wado waxbarashadii aad ku sii sareysay ee master iyo phd marka aan ku bilowno qaybta koobaad waa qayb dugsiga sare kaliya soo dhameystay ee wadamadan timaada ay caqabado badan bay la kulmaan caqabadaha ugu horeeya ay la kulmaan waxaa ka ah een luqadii oo kale tusaale ahaan qofka ardayga ee Soomaali wax soo bartay ee Kenya yimaada ee wax ugu weyn oo la kulma caqabada koobaad waa luqadii ee luqada marka leeyahay waa luqada Ingiriiska oo wadankan majority wax lagu bartaa dibka koobaad waxay tahay wadanka shahaadooyin mideysan oo hal xaba oo wadankan u ixtiraasan yahay malahan ardayga gurow ka yimaada iyo ardayga ka yimaada ee Boosaaso ama ardayga ka yimaada Soomaaliland ama ardayga ka yimaada Xamar midoba shahaado nooc kala ah wataa dhibaato ugu weyn jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxa kow ka ah ee dhibtaas koobaad waxa jirta qaar kood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii
ee Said Ali Maxamed ee waxa maantahay marka koowaad hadii aan ku bilaabo ee ardayda Soomaaliye ka iimaaneysa ee waxbarashada ayagu u soo doonay oo wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada aan hadda joogin sida Kenya oo kale iyo Afrika aan kala noqdaane ana waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata inay ka tayo badan yihiin een ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas een degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu een warqadahan iska soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida ah dhamaantood ay ku adag tahay xagga Ingiriiska iyo luqadda Carabiga inta badan luqadda Carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaar ah ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa uu barto maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
inta badan caqabada koobaad waxa weeye ee ardada Iskandari inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabtay inay jaamacadaha gasho ee ard ee mid kale qofkaas lagu calaamay markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameeyaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho inay ku diido wax ka dhaxeeyay malaha adaal raan ay soo dhisiis sanad laba sano waxay kugu qaadataba ee anagu dadka Soomaali ku soo baranay baan oo kala ahay jaamacadii wadanka ma gali karin marka inta laga hadlo maxay yelee aqoonta meesha taalay iyo luqadii iyo wax wal marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga aan ka hadlay siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dawlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasoorkan lagu maray jiray laakiin maanta wadanka dawladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay ee maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin hal ah oo la mideysan yahay oo dawladdu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira
een waxa ila tahay horta inay qofku markii hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo een sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkan isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdi meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay een ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray een markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacadaha dibadda u aadi jireen lagu ma xujin jirin markaasi inay luqad gaar bartaan laakiin xirfada ay markaa daneynayaan inay bartaan bay hore u sii gali jireen marka midda meesha taalo oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa kamida shahaado hal ah inaysan jirin way dhacday wadankii inay wax uga qalalaasa ka dhacday laakiin haday xataa shahaadadu aysan mid aysan ahayn oo seema ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayaha dambana waxaa jirta in dawladda hadda jirta iyo Tikoris ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadku dhan iyo dalkoo dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay lagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyeysha sare dhamaynaysa iyo dugsiyeysha hoose iyo waliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibadda wax baran karaan dadka gudihiisana wax uga baran karaan
ee Saciid ee jaamacadaha adduunka oo dhan ee xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale hadii aad dugsi sare aad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacad aad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodkooda iyo waraaqaha reference-kooda ee jaamacadooda taa miyaan la tixgelin marka la galayo ee jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha yaasiin een waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waaga hore xataa ay timaad jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waaga hore yeel jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliland imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadaha dibadda inay horta marka hore ku hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe meeshay ka baxayaan iyo dugsiyada saraxta waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado quraan oo dugsiyada sare waa yaabisa marka qaar waa in arday asoo ilga yaab inuu shalay atuulo kasoo galay mabaadi kasoo galay wuxuu laba sano gudahood jaamacad bilaabo waa in dawladdu waxas ay xakamaysaa oo arday process-ka saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacaduhu ay adkeeyaan waxaan u maleynayaa in haddu arintaas dawladdu ay muddo in hadda bilaabayso oo jaamacadii lagu xirayo ardaygu waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dawladdu aqoonsan tahay uu ka soo baxay sababtaas aan keenayso ardayga asoo 6 sano kaliya wax baranayo oo degree haysto oo luqadii adduunka looga hadlo ingiriiska aan aqoon tuu xaga yimaado oo u rabo inuu masar u bilaabo
ee ugu dambeyntii Sayid Cali muxuu yahay halku fariinta aad u diraysaan dhalinyarada kale ee aan fursada hadda aad haysataan haysanin marka ay doonayaan inay jaamacado ay dibadda ka galaan gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal
halka intaanan ku horumarin waxaan rabaa hal qodob inaan iraado taas oo ah waxa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan sida hadda wadamada qaar ee Yurub oo kale ama wadanka Turkiga la yiraahdo kala dadku waxay ku bartaan waa luqadoodii bay wax ku bartaan haddana haddii jaamacad ay damcay inay waadaan Mareykanka iyo wadamo kale ay waadaan luguma xiro inay luqad ama English ku hadlaan ama luqad gaar ah ku hadlaan laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa way jirtaa in anaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan burburkii dartiis ay jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysa aan horay marayna markaan halka uu imaado aanu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa horta waxa lagu barto luqadada ugu wanaagsan waa in haystaan dadkii luqadooda wax ku baranayaan laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dayalsanin meesha ay joogaan wax ka jira waa inay markaas ay waxbarashada ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwi sare ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo waa in qofku process noocaas uu maro uusan dayalsanin wixii markaas uu baranayay dawladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhalinyaradoodii iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen
ayaas waxaa ku darayaa in dawladda iyo dadka waxbarashadii Soomaaliga gacanta ku hayay ama maamulgoladiha ahaadaan ama dawladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan laakiin in la xoojiyo oo luqadda Ingiriiska oo kale arday marka dugsiga la soo gaaro oo kaleeto ardaydu lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo communication oo kale dadka uu ku sameyn lahaa inuu kula xiriiro inuu arintaas ay xoog saaraan dhamaan maamulgoladeed iyo dawladda dhexaba
ad ayadu baasatay kuwaasi waxa ay Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadu waa jooga magaalada Nairobi dooday gabadhanta iyo joogtay tan marka ay wada ku kulmi doonaan dii leeraali ka dhacay sidaa iyo nabadgelyo
taasayno ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa ino soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan warinaysay inay aad kor ugu kacday shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhinaca kale Trump ayaa lagu amaanay hadalladii uu ka jeediyey bandhigga maalintii xornimada Mareykanka ee 4 Julaay iyadoo la sheegay inuu ka fogaaday hadallada xisbinimada ku salaysan oo uu wadaniyadda culayska saaray madaxweyne Trump waxa kale oo ka hadlay arrinta nuclearka Iran oo iyadu sheegtay inay kordhinayso heerka kubcinta uraniumka ee dalkaasi horey ugu lugta lahaa waxaan arrimahan oo dhan ka wareystay Faisal Dareer oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxaan markii hore ka hadlayaa xuska maalinta 4 Julaay iyo sidii loo arkay.
Run ahaantii, asaad la socoto arrinta dhacday 4 Julaay waxay ahayd dabaaldeg ama dowladus aad u ballaaran oo uu madaxweynaha Trump doonayay inuu ku soo bandhigo taageeradiisa sida ay dadku markii hore ay u haysteen iyo inuu soo bandhigo xuduudda military ee Mareykanka uuna u mahadceliyo ciidamada Mareykanka marka arrintaasi markii hore waxay dhalisay iska horimaad ay dadku leeyihiin in madaxweynuhu wuxuu u adeegsan doonaa arrintan mid uu ku urursanayo taageero in oo kamid ololihiisa doorashada in laakiin waxa cadayd in markii ay xafladu dhacday kadib in oo ay ahayd maalin tii ugu horeysay ee madaxweynuhu uu si qarannimo ah u hadlay oo uu ka leexday wadadii ahayd inuu dad in aflagaadeeyo ama uu dad oo maago isaga oo adeegsanaya dabaaldegan uuna dabaaldegan u tusay inuu ahaa mid Maraykanka dhan ka dhexeeya.
Waan gartay hadda waxa la leeyahay shacabiyadiisii amaba taageerada dadku ay u hayaan aad bay kor ugu kacday toddobaadkan. Waa maxay sababta ugu weyn?
In run ahaantii haddaad fiiriso shacabiyadda dadku ay u hayaan markii aragtidii lasoo ururiyey 147 ilaa meelaha qaarna waxay leeyihiin 44 baa taageeray halka ay 150 kasoo horjeedaan. Haddaad fiiriso madaxweynihii ka horreeyey isaga ee Obama, haddoo kale shacabiyadiisu waxay maraysay 146 halka ay Trump hadda qaarbeyhin waxay maraysaa 147. In waxyaabaha ay hadda dadku ku taageersayeen markaad fiiriso waxa ugu badan waa dhinaca dhaqaalaha, waayo markaad sii fiiriso aragtida lasoo ururiyey shacabiyadda ugu weyn ee madaxweynaha Trump uu helayo waxa weeye waa dhinaca dhaqaalaha. Laakiin markaad hoos usii daadigto oo aad xagga caafimaadka ka hadasho, xagga socdaalka aad ka hadasho, in xagga dhaqdhaqaaqa kacdoonka dumarka, xuquuqda dumarka aad ka hadasho, in kuwaasi aad buu ugu liitaa oo dadku aad bay uga soo horjeedaan. Meesha keliya ee ay uu madaxweynayaashii hore kaga horeeya waa dhinaca dhaqaalaha oo shacabiyadiisa aadka ugu qaaday. Hadda
waan gartay waxaa socda tartankii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayeen in mid uu kaga soo baxo si uu la tartamo madaxweyne Trump marka la gaaro doorashada 2020. Dood baa dhacday ka dhacday gobolka Florida, mid kale loo ballansan yahay dhammaadka bishan July ilaa iyo iminka murashaxiinta uu cadcad.
In run ahaantii waxaa la sameeyey aragti ururin fara badan ayaa laga sameeyey hadda in madaxweynayaasha kuwa u tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga waa liis aada u badan weeye oo laakiin markii lasoo ururiyey waxaad moodaa in codbixinta hadda uu hogaaminayo in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ahaa madaxweyne ku-xigeen Obama Joe Biden. In dad badan oo indhaya siyaasadana waxay leeyihiin Joe Biden wuxuu ka mid yahay dadka hadda ugu rajada fiican inuu xagga kasoo baxo, oo Trump haddii uu la tartamo waxaa la eegayaa inuu noqon doono madaxweyne shacabka ada Trump. Siday hadda warbixintu ay sheegaysa 147 ilaa Trump 147 ay lasoo ururiyey. In waxa kale oo kusoo xiga xagga dumarka Kamala Harris oo iyaduna gabadh madow ah oo ka timaada gobolka California, in laakiin waxaa jira iyaguna kooxaan loo yaqaano progressiveka ee aad iyo aad u xag jirka ah xagga xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaguna tartanka meel adag kaga jira. Marka laysku soo ururiyo in afartaasi waxaad moodaa saddex ka mid a inay madaxweynaha aada ugu soo dhow yihiin ra'yi ururintii, laakiin Joe Biden inuu madaxweynaha ka horeeya Trump baad moodaa.
Waan gartay waxaa la leeyahay dalka Maraykanka haddiiba mar dhaqaaluhu aada u fiican yahay dadku ma jecleen inay bedelaan madaxweynaha marka xilka haya haddii uu dabcan fursad u leeyahay inuu mar kale tartamo. Marka inagu eegayna dhaqaalaha wanaagsan Trump uu aad ugu faano iyo Joe Biden oo hadda shacabiyadiisu ay sarreyso, hadday kusoo baxaan keeba la odhan karaa waaba haddii Joe Biden uu kusoo baxo kaalinta koowaad ee xisbiga dimuqraadiga keeba la odhan karaa guush weyn uu helaya?
Sida saadaalintu ay hadda sheegayso in Joe Biden waa laga yaabaa inuu soo baxo, inkastoo nin ay dadiisuna aada u weyn tahay, in xilligii Obamana waxyaabo badan khaasatan xagga kooxaha civil rightska ama xuquuqda binaadamka dooda ay waxyaabo qaar ku tuhmayaan, in madaxweynaha Trump aad bay u adkaan doontaa haddaan dhaqaalaha wax iska bedelin. Haddii dhaqaalaha uu sida hadda uu adag yahay uu sii adkaado, shaqooyinku ay aada usii abuurmaan, dhaqaaluhuna sii xoogaysto, aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado madaxweynaha Trump.
Waan gartay Faisal, su-aashada ugu dambeysa dhinaca caalamka haddaan eegno, dalka Iran waxa uu shaaciyey in uu kor u qaadi doono heerkii naaxinta hubkiisa nukliyeerka, sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uu u dhoofiyey saliid badan muddooyinka hadda lasoo dhaafay. Dabcan madaxda Iran waxay saa u leedahay in ay ka quusteen in Maraykanka iyo Yurubiyanka iyo quwadihii kale waxba ka qaban waayeen cunaqabataynta adag ee saaran. Marka madaxweyne Donald Trump arrintan ma ka hadlay dowladda Maraykanka se wax talaabo ama ku dhawaaqday?
Sida aan la socono maalmahan baa Iran waxay kor u qaadaysay ama kobcinaysay nukliyeerka heerka uu gaadho, oo ay hadda ay shalay soo gaadhisiyeen sida ay sheegeen 3.65 ama 3.67. maantana waxay ku wadaan afar dhibic shan inuu gaaro, taasoo aad u sii dhaaftay halkii laga rabay oo amal loogu talagalay in waxyaabaha u sameynayaan dee sida cad waxaa ka mid a in ayagoo xaquustay sarkaalka Maraykanku inay ka qaadaan caqabadaysa sii siyaadayso oo uu aada u kordhiyay madaxweynaha Maraykanku. In marka waxaa cad hanjabaad inuu soo saaray madaxweynaha Maraykanka uu leeyahay in arrintaa inay ka wansoobaan dalka Iiraan, laakiin waxaad moodaa Iiraan inaysan hadda cidna dheg u jaraqsiinaynin ee ay sii wadan doonto howlaheeda ah inay sii kordhiso oo ay 20% gaadhiso ilaa iyo intay ka gaadhayso 90% oo si bedeli kara hubka waxgumaada ee nukliyarka haddii 90% la gaadho. Marka waxaa cad hadda in Trump uu la fahantiisuusan doonayo inuu dagaal la galo dalka Iiraan, Iiraanna aysan diyaar u ahayn dalka Maraykanka inay dagaal la gasho. Laakiin waxaa muuqata waxyaabahan hadda Iiraan ay ku dhaqaaqayso in ay tahay tallaabo ay ku doonayso ama cunaqabateynta si wada jira in looga qaado ama loo fasaxo inay hubkeeda sii wadato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay koobka qaramada Afrika ayaa u soo gudbay wareeggii saddexaad iyadoo wareegga labaad uu soo dhammaaday, waxaana ciyaarihii ugu dambeeyey ee wareegga labaad isaga hor yimid xulalka Mali iyo Ivory Coast. kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Ivory Coast waxaa u suuragashay in hal iyo eber ay ku garaacaan xulka Mali. Zaha oo u dhashay dalka Ivory Coast una ciyaara kooxda Crystal Palace ee dalka Ingiriiska ayaa goolka u dhaliyay. ciyaaryahankan ayaa waxaa doonaysa kooxda Arsenal, waxaana ku doonaysa qiimo dhan 40 milyan oo pound, laakiin Palace ayaa doonaysa inaysan dhageysan doonin wixii dalab ah ee ka yar 60 milyan. ciyaartii kale ayaa waxa ay dhex martay Ghana iyo Tunisia, waxaana ciyaartan oo ahay mid adag laisla dheef waayey barbaro hal iyo hal ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada xul, laakiin 30 daqiiqana waa ku kala bixi waayeen. ugu dambayntiina waxaa loo dhigay gool kulaadyo 4-5 waxaa ku badisay Tunisia oo ay guusha ku raacday oo usoo gudubtay wareegga saddexaad. waxaana wareeggaasi 8-da uu bilaaban doonaa maalinta berita ah. xulalka ugu soo horeeya ciyaarayana waxa ay kala yihiin Senegal iyo Benin oo ciyaari doona ciyaarta hore, halka ciyaarta dambena ay ciyaari doonaan Nigeria iyo Koonfur Afrika. labadan kulan oo keliya ayaana dhici doona. labada kulan ee kale ee wareegga 8-dana waxa ay dhici doonaan maalinta ama habeenka Khamiista, waxaana wada ciyaaraya Ivory Coast iyo Algeria iyo sidoo kale Madagascar iyo Tunisia. xalay waxaa loo malaynayay Tunisia inay qaadi doonto wadadii ay qaadeen Masar, laakiin ugu dambeyntii way isbadbaadisay. dhinaca iyo qaaradda Latin Americana, ciyaaryahanka reer Brazil ee Dani Alves ayaa noqday laacibka ku guulaystay koobka ugu badan ee hal ciyaartoy uu ku guulaysto taariikhda. Alves oo ku jira dhammaadka xirfadiisa ayaa ku guulaystay 40 koob waayihiisa ciyaareed, iyadoo koobabka ugu badanna uu ku guulaystay intii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. Alves ayaa ku guulaystay horyaalada Spain, Talyaaniga iyo weliba Faransiiska, waxaana uu taariikh wanaagsan ku qaatay qaaradda Yurub. laacibkan oo yaraantiisii ahaa beeraley ayaa ciyaaraha ka soo bilaabay garoomada dhulka rafka ah, isagoo markii uu ku noqday dalka Brazil tagay halkii uu ka soo bilaabay ciyaarta kubadda cagta, waxaana uu kaftan u soo diray saaxiibadiisa Lionel Messi iyo Neymar oo uu u sheegay in meesha uu markaasi joogo aysan ahayn Bernabeu iyo Camp Nou ee ay tahay garoon ay adag tahay in kubadda lagu maamulo, isagoo halkaasi ku sugan. dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Lukaku oo u safta kooxda Manchester United
Inter Milan waxa aysan qarsanin in ay doonayso laacibkan iyadoo cadeysay sidoo kale in Mauro Icardi uu kooxdaasi ka tagi doono. Markii warkaasi uu soo baxayna, Juventus ayaa heegan soo gashay oo doonaysa in laacibkaasi ay geyso gigida kooxdaasi Juventus si uu uga barbar ciyaaro laacibka Cristiano Ronaldo oo ku sugan kooxdaasi. Dhinaca kalena dalka Ingiriiska, haddii aynu fiirino ciyaaryahanka u dhashay dalka Faransiiska ee u ciyaara kooxda Manchester United ee kubadda cagta, Paul Pogba ayaa tababarka ku soo laabtay 2 maalmood ka hor, waxaana la sheegayaa inay isku dhacsan yihiin qaar ka mid ah saaxiibadiisa xilli kooxda ay lala xiriirinayo in Real Madrid uu u baqooli doono. Qaar ka mid ah xidigaha kooxda Manchester United oo ay ugu horeeyaan Jesse Lingard, Lucas Shaw iyo Scott McTominay ayaa jirxumo u muujiyay Pogba, taas oo ay kaga falceliyeen hadal uu laacibka ku muujiyay dareenkiisa ah inuu jecel yahay ku biirista Real Madrid xilligii uu fasaxa ku joogay dalka Japan. Markii uu tababarka ku soo laabtay, Pogba ayaa kaamirooyinka ay qabteen isagoo la murmayay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda oo tababar ay wada qaadanayeen, gaar ahaan Jesse Lingard oo ay isku soo baxbaxsadeen inkastoo daafaca kooxda Victor Lindelof uu kala qabtay inta aanay isa soo gaarin labada ciyaartoy. Muuqaalka ayaa muujinaya Pogba oo ku soo dhaqaaqaya Lingard kadib hadal muran u ekaa oo dhex maray, iyo Lindelof oo Pogba isku duubaya si uu u baajiyo ugu yaraan in gacan ka hadal uu dhex maro labadan ciyaartoy. Pogba ayaana goorsii horreysay aan qarsanin dareenkiisa ah inuu doonayo inuu ka tago kooxda. Sidoo kale wakiilkiisa Raiola ayaa sheegay in uu ku cadaadinayo in wadaxaajood ay la furto kooxda Manchester United kooxaha doonaya Pogba oo ay ugu horreyso Real Madrid iyo waliba kooxda kale ee Juventus. Laakiin Man United ayaa ku qiimeysay Pogba lacag dhan 150 milyan oo gani. Real Madrid iyo Juventus midkoodna ma doonayo inay lacagtaas bixiyaan. Real ayaa doonaysa 90 milyan iyo Isco iyo Bale midkood inay bixiyaan, halka Juventus ay doonayso 100 milyan iyo Dybala inay bixiso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Samakaab oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Tanna ku soo dhawaada codka fanaanka Sultan Serar.
Kaba adan ku jecel ho ku cashada cisiga wala kaca ku faha adiga ikuniyo ku jeer nafsani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer nafsani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku tayo kalgacayl ayaa igu sii kordhay golkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku tayo kalgacayl ayaa igu sii kordhay golkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga istakaama goyn qalbiga ku taga meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo
qalbi kugu kalsoon iyo codkii baxsanaa Sultan Serar ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo oo idinkaga imaaneysay Washington, ayna idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Jimmy Faria oo dhinaca soo saarista inoo joogay. Intii idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm